В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Наслідки відставки міністра фінансів України Олександра Данилюка обговоримо сьогодні в нашому ефірі з самим Олександром Данилюком. Вітаю, пане Олександр.
Вітаю вас.
Перед нашою розмовою процитую заяву глави департаменту комунікації МВФ Джері Райса на брифінгу у Вашингтоні. Ми не коментуємо персоналі і внутрішні проблеми з персоналом, дозвольте мені прояснити це. Але наші представники висловили стурбованість можливою заміною інституційної ролі Міністерства фінансів. Я відділяюся від персоналі, але ми висловили стурбованість щодо інституційної ролі. Міністерство фінансів має зберегти, з нашої точки зору, центральну і ключову роль у фіскальній політиці. Міністр фінансів – очевидна важлива фігура у наших консультаціях. Міністр Данилюк був твердим прихильником реформ. От заява пана Райса, а в мене є таке абсолютно конкретне питання. От Україна може не отримати транш Міжнародного валютного фонду у зв'язку з вашою відставкою? Ось те питання, яке зараз досить жваво обговорюється в медіа, і от хотілося, щоб ви прояснили це.
Я би дуже не хотів, щоб це відбулося. І врешті-решт, дуже правильна позиція. Тобто персональне не має значення. Має значення, що робить влада. Чи виконує вона свої зобов'язання, чи продовжує вона рухати шляхом реформ. І це має бути забезпечено. Тоді наша співпраця буде з МВФ успішною, і ця програма, і нову програму ми можемо буде заключити. А тут питання персоналі в іншому полягає. Тобто я, коли був на посаді, для мене був ключовий пріоритет – це перетворити Міністерство фінансів на драйвер реформ, тобто структура, яка буде просувати реформи як в своїй сфері, а також допомагати тим міністрам, які налаштовані на реформи. І, звичайно, це давало певну динаміку цьому процесу. Я дуже б хотів, щоб це продовжувалося, насправді. Зараз поміняється команда в Мінфіні. Залежно вже буде від якості цієї команди, наскільки вони впораються з цим. І ключовим це є дві сторони. Перше – це самому динамічно задавати поштовх реформам, а також не давати тиснути на Міністерство фінансів, коли це стосується, наприклад, виділення грошей на якісь неефективні проекти або ідеї. І коли стосується безпосередньо корупції. Так? От тут оця функція має бути забезпечена. Бо інакше це дуже серйозний ризик зараз для всієї країни, особливо в передвиборчий період.
Ваша заступниця, яка стала тепер виконуючим обов'язки міністра фінансів, пані Маркарова, вона може забезпечити таку роль міністерства фінансів, на вашу думку?
Мені складно про це говорити. Я сподіваюся, що вона буде намагатися це робити. Звичайно, моя позиція, я тримав такий нейтралітет, тобто мені було досить складно брати таку нейтральну позицію, щоб, ви знаєте, дуже багато є груп інтересів, Міністерство фінансів має бути незалежним. Оксана має продемонструвати, що вона може тримати цю лінію. Це непросто, але без цього успішно Міністерство фінансів працювати не буде.
Зараз говорять про те, що ви готові займатися політичною кар'єрою, що ви готові були йти на загострення стосунків з очільниками влади, саме тому, що політична кар'єра вас також приваблює. Це правда чи ні?
Знаєте, у нас чомусь вважають, що коли люди йдуть в політику, вони можуть пожертвувати всім. І чомусь забувають про те, що я вже знаходжуся в політиці. Я міністр фінансів. І в тому числі і політичних позицій мого міністерства дуже багато залежить в країні. І саме через те у нас виникали певні непорозуміння, а інколи дуже гострі конфлікти. Тому що наша політика, моя політика була не давати розбазарювати державні кошти. Не давати використовувати державні фінанси в цілях виборчих кампаній. І це є політика, яка створювала конфлікти. Не давати використовувати кошти на фінансування неефективних інституцій, таких як Генеральна прокуратура, таких як податкова міліція. От тут у нас були конфліктні ситуації. І те, що сталося, врешті-решт, і призвело до моєї відставки, це просто кількість цих конфліктів, вона просто піднялася до тої межі, коли це просто мало статися. На жаль. Тому що, в принципі, плани вони були досить серйозні для того, щоб завершити все те, що ми розпочали. А стосовно політики, зараз в мене тільки одне бажання. Я насправді ж планував працювати далі. Ситуація розвивалася досить швидко. І навіть вчорашнє голосування, воно, ну, може, ми окремо про це поговоримо, мало насправді статися ще в 4-й годині. Мені сказали, в 4-й годині буде голосуватися питання. А все робилося так, щоб мене не було в Верховній Раді. Все робилося так, щоб це можна було тихо проголосувати і забули. І далі формуємо позицію навколо Данилюка. Ми краще знаємо, для чого, що він, що, для чого він що робить. Тому зараз в мене позиція така. Я відпочиваю. Мені пропонували ще раніше написати книгу. Зараз в мене з'явився для цього час. І я саме цим буду займатися.
Коли ви звернулися до послів країн Великої Сімки, на яку реакцію ви в результаті розраховували цього кроку?
Ви знаєте, той, цей лист, взагалі він не мав бути публічним, тому я не дуже там хотів би його публічно коментувати, хоча...
Ну, він став публічним, він став про публічним. Це говорять всі комунелі.
І знаєте, чому це, що сталося? Тому що це вирішили, що це можна використовувати як аргумент щодо там, що я щось зробив не так. Тобто мене не... Дивіться, мене там не критикували за бюджет, мене не критикували там за податкову політику. Просто мене критикували за лист, який на 100% є повною правдою. От що цікаво. І говорили про те, що я виношу ссори з ізби. От це просто дословно, постійно повторювалося. А я дивлюся на все це. Я просто не міг зрозуміти. Тобто, от звикли за ці роки красти, прикривати один одного. От. Але не дай Боже винести сор із ізби. От такі підходи в нашій політиці. Я так не вмію працювати. Тим більше, що насправді це є загальновідома інформація. Чого я написав послам? Тому що просто, коли у нас виникає конфлікт такого рівня, має бути зрозуміло, оце дестабілізація, має бути зрозуміло, чому такі рішення були прийняті. Бо я тримався до останнього, тому що міністр фінансів не може дестабілізувати ситуацію. Я тримався до останнього. Просто я вичерпав всі інші способи. Це був просто крайній захід. І ту реакцію, яку я хотів отримати, я отримав. Ми зустрілися, ми проговорили, ми обговорили наслідки цієї ситуації, а також те, що призвело до неї. Тобто, як можна вийти з цієї ситуації. Але, на жаль, у прем'єра просто приватне, так, воно трошки...
Прем'єр-міністр не міг просто вважати, що ви виконуєте, по суті, починаєте зазіхати на його прямі обов'язки при контакті з представниками країн-донорів. Він вам про це не говорив?
Зазіхати?
Ну так, ну тому що ви пишете листа, і ти розумієш, що цей лист був не узгоджений самим прем'єр-міністром. Він від нього дізнався від самих панів послів.
Дивіться, я є міністром фінансів.
Я просто хочу задати, чи входить це в вашу компетенцію?
Я був міністром фінансів.
Так, звісно.
До вчорашнього дня. Все, закрили цю тему. Я вже, бачите, ніяк не можу до цього звикнути. Але сподіваюся, що пару днів і звикну вже до цього. Все, я був міністром фінансів, в мої повноваження, саме в мої повноваження входило працювати із всіма міжнародними інституціями. Саме в мої повноваження входило забезпечувати роботу з МВФ, з Європейським Союзом, коли це стосується макрофінансової допомоги, з Світовим банком, з Банком реконструкції та розвитку і інших структур, Європейським інвестиційним банком. Це є по мої повноваження. І коли моя співпраця, наприклад, з цими послами, так, вона не тільки ж полягала в тому, що там якісь політичні дискусії, я безпосередньо їх залучав до важливих реформ. Наприклад, реформа державної фіскальної служби. І чому це сенситивне питання, ви розумієте? Тому що ви знаєте, що керівником державної служби, фіскальної служби є Мирослав Продан. Це людина дуже лояльна до прем'єр-міністра Гройсмана. Вони працювали разом в Вінниці. Ну, зараз це модно. І, на жаль...
Це не таємниця.
Так. І, на жаль, інколи просто не звертало увагу на те, що Державна фіскальна служба знаходиться в координації міністра фінансів, і саме міністр фінансів має відповідати за реформу цієї служби.
Я розумію, що вже ні, її вивели з вашого підпорядкування.
Ні, її не могли вивести. Її просто апріорі не могли вивести. І я про це сказав. Це була третя спроба. І з першої спроби я казав, це не відбудеться. Я, навіть якщо я зараз і вже не є міністром фінансів, але навіть якщо була інша міністра фінансів, я б цього не дозволив зробити. Тому що це є неправильно категорично. І вони забоялися. Вони просто забоялися це зробити.
Пане Олександре, ви не думали, що причина цих ваших проблем кадрових в тому, що ви не були близькі до жодного з центрів ухвалення рішень? Ви не були близькі до президентської адміністрації? Ви не були близькі до прем'єр-міністра? Хто вас рекомендував уряд взагалі?
Мене рекомендував уряд президент України.
Ну от. Президент України, так розумію, що це відбувалося по квоті блоку Петра Порошенка, правильно?
Якщо
коли сформувався цей от останній уряд.
Це дуже просто. Якщо б мене рекомендували на позицію міністра будь-якого іншого профільного міністра, так?
Угу.
Можна було б очікувати, що там міністр належить до якоїсь квоти і в відстоює політики якоїсь партії. Як міністр фінансів.
Ви вважали себе президентським міністром?
Як міністр фінансів. Ні, я з першого дня. Mm-hmm. Ні, я прийшов по квоті президента.
Mm-hmm. Квота президента не існує. Квота БПП, квота Народного фронту. Президента.
У нас же понятійна країна.
Да, ну, хорошо. Квота, а ще є квота прем'єр-міністра. Квота БПП. Да. Давайте називати речі просто офіційно.
Квота БПП.
Я готовий називати квоту БПП президентською квотою. Є квота президента, є квота прем'єр-міністра, ви погоджуєтеся, і є квота Народного фронту. Ось весь уряд.
Ну, давайте повернемося на крок назад. Квота БПП.
Квота БПП. Домовилися, да.
Але міністр фінансів має бути технократом. Міністр фінансів має бути нейтральною особою. Інакше це не міністр фінансів. Інакше я просто не можу не міг виконувати свої функції. І все, вся відповідь. Якщо я наближений до якихось центрів рішень, то тоді і рішення, які приймаються, вони не наближені до інтересів країни, а наближені до інтересів одного з центрів. Це категорично неправильно. Тому що на посаді міністра фінансів в мене немає грошей політичних партій. В мене немає грошей уряду, в мене є гроші платників податків. І я маю ці гроші забезпечити, щоб вони ефективно використовувалися в інтересах наших громадян. Не окремих громадян, а наших громадян. Всіх наших громадян.
Давайте ви окреслите. От ви говорили, по суті, те, що ви розповідали, про непорозуміння щодо там соціальної політики, скажімо там, якихось ще речей. Це були ці непорозуміння, які були на урядовому рівні. В чому полягали ваші непорозуміння з президентською адміністрацією? Можна це окреслити? Ну, якось, в двох словах.
У нас в чомусь було порозуміння, в чомусь не було порозуміння. У нас були, от, то, що було в публічній площині, у нас не було порозуміння, наприклад, стосовно створення служби фінансових розслідувань.
З президентською адміністрацією? Чи особисто з президентом?
Особисто з президентом.
Особисто з президентом.
Особисто з президентом. І у нас багато було з ним дискусій. І тут бачите, якщо б я був максимально наближений, я думаю, що це би нашкодило процесу. А ми були в дискусії з президентом, і насправді я це дуже цінив. Тому що, ну, знаєте, можна по-різному підходити, можна підходити там, от сказано, зроблено, так? Ну, я не така людина. Тож я бачу, якщо щось не так, я буду стояти до останнього, так, щоб все ж таки наполягати на позиції, яка є правильна з моєї точки зору.
Ви розуміли, що ці от неузгодження призводять до того, що ваша підтримка послаблюється?
Дивіться, я прийшов на посаду не назавжди.
Ну, не завжди, да, логічно, сам ясно.
От. Мене вже там збиралося звільняти з першого там тижня на посаді. Тому в мене завжди такий підхід. Якщо постійно шукати якісь компроміси, то дуже швидко доходиш до позиції, коли ти зранку просипаєшся, а навіщо ти взагалі йдеш на роботу? Ще якісь компроміси шукати? А коли ти просипаєшся і знаєш, що от це ти зробив правильно, або це я свою позицію не поміняю, і я бачу, як я можу це дотиснути, ну тоді дійсно от така боротьба за правду, вона мотивує. А решта, та Боже мій, зараз можна знайти будь-яку позицію міністра фінансів. У нас дуже багато хто з задоволенням зараз би виконував функції. Це ж не складно, сказали, зробили.
Ви самі для себе шукали відповідь, як настільки далека від президента України людина можна могла бути ним рекомендована на посаду міністра фінансів? Ну, це ж цікаво, це вам для книжки має знадобитися.
Ну, по-перше, я б не сказав, що я був настільки далекий.
Не сказали.
Я працював заступником глави адміністрації в адміністрації президента.
І тоді все було гаразд?
І я займався дуже, дуже непростими питаннями. Наприклад, саме я і моя команда розробили стратегію для сходу нашої країни і для Криму. Це працювали ми в закритому режимі за дорученням президента. За допомогою РНБО, але от лідуюча роль була саме в нас. Це дуже непроста робота, яка була оцінена президентом, і вона просто показує, що оця команда спроможна насправді робити дуже серйозну роботу. Також я і моя команда розробили коаліційну угоду у 2014 році, яку потім підписали всі фракції. Тобто спочатку ми розробили її, ми її презентували президенту і БПП. Це стало проектом коаліційної угоди, яке було запровадено БПП. І після цього я займався координацією процесу з іншими фракціями, для того, щоб коаліція сформувалася навколо цієї угоди. І саме в цьому процесі і написання цієї угоди, підготовки цієї угоди, в мене відбувалися досить серйозні стосунки з тими, хто дійсно з депутатським корпусом, з активними депутатами.
З тими, хто дійсно ухвалює рішення.
Які не тільки так, які думають.
Які думають.
А
можна я запитаю вас?
Не
так багато.
Що не так багато. Так.
А от як колишній заступник глави адміністрації президента, як людина, яка розробляла цю коаліційну угоду і розмовляла з усіма цими людьми, може ви не занадто серйозно поставилися до можливості нового прем'єр-міністра?
Це цікавий кут. Що ви маєте на увазі?
Ну, це я маю на увазі. Ви були людиною з своїм реальним впливом. Цей вплив був важливий з точки зору вашої безпосередньої комунікації з президентом і з іншими особами, які ухвалюють рішення. Може, ви в цій ситуації не дуже серйозно поставилися до можливості самого нового прем'єр-міністра? Це просто.
Дивіться, є історія. Історію насправді не перепишеш. Я просто тоді вичерпав всі свої можливості в адміністрації президента, тому що так. Тобто я займаюся важливими питаннями, але насправді реалізація знаходиться в уряді. І для мене було важливим насправді піти в уряд для того, щоб перейти від цього такого стратегічного бачення, там, підтримки до реальної можливості робити щось. І для мене це було дуже важливим. А стосовно уряду, ну давайте так. Я вважаю, що сильна людина має себе оточувати сильними людьми. Оце є правило. Ті, які слабкі, вони себе оточують слабкими людьми. Від цього залежить насправді майбутнє країни. Не треба боятися брати сильних людей в команди. Бо саме, якщо правильно будувати роботу, тоді буде успіх. Якщо, звичайно, приходить сильна людина, починаєш з нею боротися, це не призводить до добра.
Історію з вашою декларацією ви сприйняли як політичний удар проти себе?
Яку саме?
Ну, от історію з тим, що ви не декларували ваше лондонське доходи і майно, ви знаєте, що яке саме те, що було?
Ну, звичайно, звичайно. Ну, як? Нам ж так співпало цікаво, насправді, так? І майно я не декларував, якого, в принципі, немає. Цікава ж історія була, тобто... Я тоді був в Сполучених Штатах, коли от вийшов перший сюжет на плюсах. І потім в прайм-тайм він постійно крутився про те, що в мене є будинок в Лондоні.
А чому на плюсах? У вас погані стосунки з Коломийським?
Та ну, не може бути.
Не може бути? Хорошо. Ну, я просто цікавлюся.
Ну, я не бачу ніяких підстав, для що в мене були погані стосунки.
Я не знаю, може ви щось там, щось не додали, щось передали, не підписали.
Може, хіба
ви ж самі це знаєте. Тільки ви це знаєте, я ж не знаю, я ж не стежу за вашими документами. Цікаво. І за вашим майном, до речі.
Тобто про те, що ми завдяки моїм зусиллям насправді заморозили 2 мільярди. Ні, ми подали в суд в лондонський на пана Ігоря Коломойського на суму 2,5 мільярди доларів. І заморозили всі його активи по всьому світу.
Він не має бути щасливий.
Ну, так.
Зрозуміло. Ну, от
так, в принципі,
особистих проблем у вас немає.
От, ще є певні речі, які я зараз ще не можу озвучити, але, ну, привідів для таких, скажімо так, такого ставлення є. І згадайте навіть історію з Луценка, їх зустрічі в Амстердамі, після якої я вимагав відставки Луценка, і це також збило там певні домовленості. Тобто,
пан Луценк сказав, що це випадкова зустріч, ми просто маємо про це нагадати глядачам і слухачам. Ну, я просто...
Я
підтримую баланс.
Не можу це не підтвердити, не спростувати. Але, тобто, коли знайшли, я тут же спростував цю позицію. Незважаючи на це, постійно, протягом 2 тижнів, в Prime Time крутили сюжет про цю квартиру. Така потім сталася нескладушка, що фотографії, які використовували, пронимати мою квартиру, виявилися фотографіями квартири керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку. І не в Лондоні. Тобто це абсолютно фейковий сюжет. Дуже просто піти на публічний реєстр в Англії, вони відкриті. І подивитися, що ми жодного відношення до неї не маємо. Фотографії, які використовувалися, були взагалі з інших місць, ми до них не маємо відношення, це інші люди і в інших країнах. І останнє, коли ми запросили зберегти копію цього сюжету, а це важливо для подання в суд, ми отримали відповідь від плюсів. Сказали, ми не зберегли цей сюжет. Це їм не допоможе відповідати, понести відповідальність за фейк. Що робила прокуратура? Зразу після цього прокуратура відкриває кримінальну справу по фейковій квартирі в Лондоні.
Ну, ця справа продовжується?
Звичайно. Ну, отак в нас працюють. Розумієте? Так працює, і зараз я маю ходити пояснювати. Знаєте, нема в мене квартири. Вам це не нагадує якийсь жарт, ні?
Ні, мені багато що нагадує жарт. Я не знаю, я ж просто запитую. Я
так
хочу, до речі.
Ну, я все пояснив. Це піар-агентство, насправді. Ну, це не прокуратура, це піар-агентство.
А от закінчуючи нашу розмову, ви скажіть, от ви свою книжку, ви напишете про те, що відбувалося от в останній, скажімо, рік. Розкажете про свою діяльність на посаді міністра фінансів, це буде про щось інше. Про що ви хочете писати?
Це не тільки буде на посаді міністра фінансів.
А від попередніх посадах також?
Звичайно.
З якого періоду ви хочете почати?
Ну, я ще не вирішив. Але всі цікаві періоди будуть охоплені, тому що є певний взаємозв'язок між подіями, і не просто, ну, це неправильно виривати тільки там контекст одного року. Треба зробити правильне охоплення, щоб люди розуміли насправді, що відбувалося. Я за цей період був задіяний в багатьох важливих ініціативах і моментах в країні, тому мені є про що сказати.
Якщо ви повернетеся до активної політичної діяльності, який ви висновок зможете зробити з тих своєї, я би сказав, кар'єри чиновницької попередньої?
Знаєте, зараз в мене час, коли я можу подумати, все продумати і зробити висновки. Зараз я не хочу поспішати. Знаєте, от дуже багато, якщо я дивлюся, от єдине, може, що скажу, але це точно не мій висновок. Коли я дивлюся на своїх друзів з попереднього уряду, через те, що вони пройшли, і те, що вони дійсно багато зробили, і зараз вони забуті, ніхто на них не звертає увагу, деяких проблеми з безпекою, персональною безпекою, це насправді демотивує людей приходити і міняти країну. Оце висновок. Але з цим я не піду. Оце треба міняти однозначно. Тому що треба робити так, щоб нові люди приходили. Зі старими людьми, з лоялістами, з трусами ми країну не поміняємо.
Дякую, пане Олександре. Нагадаю, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру був колишній міністр фінансів України Олександр Данілюк. А провів цю програму для вас Віталій Портников. Бажаю вам усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить!